Amazon.com тақдим етаді.
Eski xatiqa, obrazı xaska, Soyuz multfilm, zinniya skaska. Telefon yok, bor şaşkada peşka, 64 megabaytli flashka. Unutuldum Mickey Mouse, yok Super Mario, yok toki bor ikkamiz, unutulgani yo. Axiriyotlar bo'lganda o'sha eski saytlarni qaytarib beringlarchi menga o'sha paytlarni. 62 33 32 50, tupoy androidlarga navbatni berdi. Coca-Cola yoki Pepsi lardami, 25 so'mli gaz vadalag'ani. Domashniy telefon, standart gudok, Ameda Maro, Shaman King yo'q, paytla yo'q edi hech qanaqa mess. Tushunganlar tushunadi oldini Messi. Muzika defitsit, moda kendi shab. Har kuni bir mahal o'ynash dendi shart. Farqi yo'q hattoki darslardan qolibman. Eskilar tanishadi Gilan Furushorovni.
Nostalgiya ancha ulg'ayibmiz. Qaraga oldingilar hozirgilardan sarra. Wi-Fi emas, u paytda ekport bo'lgan virus odamda emas, kompyuterda bo'lgan.
Vaqt mashinasi mani o'tmishga olib ketmaydi. Bu zamonda eski odamman mayli. Bir yo'lli biletga roziman mayli. Kelajakka xat yozaman hali. Instagram va YouTube'ga hamda ya bye bye. Vaqt o'tkazishim uchun kerak bo'lmagan gan wifi mali yana moda bo'lsa na ko'yon ki hi-fi mali o'yna bilganimiz bo'lsa eski hi-fi.
Har kuni ko'rishib suvni kun bilan hali ham esimda dizayni uvidi eski disklarni korobkasini hidi 100 so'mga bir soat ancha sabr qilib zato informatikani olgandik bilib arash melody crazy frog hali kecha bulardan o'tadigani yo'q biz uchun edi yangi paroda xaska biz uchun edi o'sha omada kaskar biz uchun chipidel hali ham ritser bizga zo'r kamera 3 megapiksel biz bilgan hind film bu ramayana nostalgiya tortadi yana va yana yana keldi ko'z doimgidek emas balki shuning uchun doimgi trek emas o'yinida bu как анимия hattoki dislar ham nostalgiya bugun xayol boshqa bugungi yo'l boshqa как banalni o'zimga o'zim yo'l boshlab 5 yildan so'ng biz ham yetib borib yoshga o'tirish uchun eslab tarixni yozib toshga
vaqt mashinasi mani o'tmishga olib ketmaydi bu zamonda eski odamman mayli bir yo'lli biletga roziman mayli kelajakka xat yozaman hali instagram va youtubega hamda ya bye bye vaqt o'tkazishim uchun kerak bo'lmagan wifi mayli yana moda bo'lsa na ko'yon ki hi-fi mayli o'ynab yurganimiz bo'lsa eski hi-fi